Predlog broj 5.
Rasprava o rebalansu budžeta jedva je započela. Malo-malo pa nešto skrene temu poput silnih koještarija kao što je izbor vrsnog, ni malo paranoičnog, mada analizi zavera sklonog novinara Milovana Drecuna za predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo, a naravno i Metohiju. Čujemo delić njegovog obimnog medijskog opusa.
Prvo treba reći da su Sjedinjene Američke Države najmoćnija poluga koju nezvanična svjetska vlada koristi za realizaciju svojih ciljeva.
Rastače Drecun globalne zavere na najsitnije deliće, tako da izbor tog složenog uma za pomenutu funkciju nije mogao da ne skrene raspravu sa budžeta. Iz LDP-a Čedomir Jovanović.
Kako ćete na Kosovo sa novoizabranim predsjednikom odbora za Kosovo, koji Albance ne smatra narodom i naziva arnautima?
Tog trenutka Drecunovi naprednjaci otpočeše sobstvene istraživačke radnje. Poslanik Zoran Babić.
Izguglovao sam Wikipediju u ovih par minuta, pa kaže arnaut je turcizam u srpskom jeziku, a na turskom arnaut označava Albance ili ljude iz Albanije.
I Babić lajkova internet stranu na kojoj se edukovao. I taman kada su se svi uverili da nema razloga da se iko osjeti poniženim, neko pomenu egzotične ekskurzije lidera liberala.
Znači vi ste u deficitu, zato što sam se ja popio na najveći vrh južne hemisfere.
I opet ni reči o rebalansu.
Da sam otišao do Avale, Srbija bi bila u suficitu. Hoćete da odem na Avalu?
Zapravo bi išlo glatko da ministar Mlađan Dinkić ne prihvati trend rasprava o zaverama, doduše nešto sitnijim, poput one koju je prethodna vlada osmislila.
Prošle godine je javnosti data pogrešna informacija o nivou javnog duga Srbije. Očito je neko hteo da sakrije to i da pokaže da je dug manji nego što jeste. Tadašnji ministar financija istovremeno bio i premijer vlade, on je sigurno to znao.
To je isti onaj na koga Dinkić nije ljut, a mogao bi biti jer ga je godinu i po dana pre nego što je vlada pala iz iste odstranio. Seća se toga dobro profesor Mihajlo Crnobrnja, pa stoga spominje.
Meni to više miriše na pucanj u nekoga komu je dao otkaz.
A onda na scenu stupi i doskorašnji premijer koji je zazirao od davanja bilo kakvih objašnjenja, čini se pomalo i od same premijerske funkcije, pa ga kleveću da joj je drugome prepuštao.
Nije tačno da je ministarstvo financija bilo šta sakrivalo.
Dakle, ako Cvetković govori istinu, onda država još nije propala, ali samo što nije. A ako Dinkić istinu zbori, onda je krah skoro pa izvestan, ali se on čekao da to i saopšti. Šta je istina? Vi odlučite.